Iubiți frați și surori, continuăm și după masa aceasta să medităm pe baza cuvântului lui Dumnezeu la ce înseamnă rugăciunea. Oamenii lui Dumnezeu credincioși, poporul lui Dumnezeu din totdeauna și cât va fi pământul, vor trăi experiența aceasta a relației, a comunicării lor cu Dumnezeu prin rugăciune. În după masa aceasta, în 2 Samuel, capitolul 12, primele versete am citit despre întâlnirea dintre Natan și împăratul David. A mai venit odată Natan la David să-i comunice vestea cea bună, vestea frumoasă, că Dumnezeu i-a ascultat dorința să construiască o casă, dar nu i-a îngăduit să facă lucrul acesta lui, ci urmașul său va face această casă, o va zidi spre onoarea lui Dumnezeu. Când aude David lucrul acesta, el se apropie de Domnul și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, în 2 Samuel, capitolul 7, versetul 18, găsim că David s-a înfățișat înaintea Domnului. Rugăciunea e întâlnirea, e apropierea omului de Dumnezeu. Și în această apropiere de Domnul trebuie să fim foarte atenți, foarte prudenți, pentru că El e Dumnezeu și noi suntem oameni. Avem îndrăzneală în rugăciune, dar în același timp, comunicarea aceasta cu Domnul trebuie să poarte amprenta respectului și în același timp a umilinței. Și David spunea în versetul 18, cine sunt eu, Doamne Dumnezeule? Și recunoaște pe Domnul și rugăciunea aceasta a lui David este o rugăciune extraordinar de frumoasă. A trecut ceva timp și David, de pe culmile părtășiei cu Dumnezeu și a biruințelor în război, în luptă, are un moment de respiro, are un moment când stă acasă și într-o dupămasă stă pe acoperiș, se plimbă pe terasă și cunoașteți istoria, ajunge să păcătuiască cu Batșeba. Problema aceasta a rămas ca o taină, într-un cadru foarte restrâns. Ce mă uimește pe mine e că David, când a stat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, recunoaște că Dumnezeu știe totul. În versetul 20 din 2 Samuel, capitolul 7, spune așa, tu cunoști pe robul tău. Și acum păcatul încearcă să îl ascundă de Dumnezeu și parcă se contrazice. Doamne, Tu știi totul. El păcătuise, repet, păcatul lui era într-un cerc foarte restrâns, câțiva oameni știau despre lucrul acesta, dar l-a ignorat pe Dumnezeu și a tăcut. Și lucrurile mergeau parcă bine. Și Dumnezeu îl înștiințează, îl atenționează și spune, prin Natan. De data aceasta, slujitorul lui Dumnezeu nu mai vine cu o veste bună, nu mai vine să-l felicite pe David pentru gândul bun din partea lui Dumnezeu, ci vine și spune un exemplu, o pildă. David, vreau să spun ceva. Era un om sărac și omul acesta avea o mielușea, și am citit textul acesta, și era acolo în cetatea aceea și un om bogat care avea multe oițe și mulți boi și a vrut să dea o masă, dar s-a dus și a luat mielușeaua de la omul sărac care avea numai una. Și David, foarte revoltat, spune, ca un împărat, ca un legiuitor, ca unul care voia să facă dreptate, omul acesta care a făcut această faptă, Natan, tu ești prorocul lui Dumnezeu, Natan, omul ăsta merită moartea. Dar înainte ca să moară, trebuie să dea înapoi de patru ori ceea ce a făcut. dintr-o dată se face o pauză și Nathan îi spune: tu ești omul acela. Și dintr-o dată totul se cutremură. Dintr-o dată totul se zgâție din temelii. Își aduce aminte. Își dă seama de starea lui, de păcatul lui, de fără de legea lui. Și ascultați ce spune el. Eu am păcătuit împotriva Domnului. Păcatul întotdeauna nu lovește numai pe cel împotriva căruia păcătuiești sau pe tine, ci de fiecare dată păcatul îl lovește pe Dumnezeu și își mărturisește păcatul. Și textul din după masa aceasta ne prezintă falimentul adus de păcat în viața oamenilor, dar aș vrea să privim și la un exemplu de rugăciune de pocăință a unui om. Repet, falimentul și eșecul total în viața unui om, a unei familii, a unei societăți, ruina, prăbușirea, o aduce păcatul în viața omului. Nu sărăcia, nu boala, nu cataclismele, nu alte lucruri de pe pământul acesta. Cel mai mare faliment și cea mai mare catastrofă care poate fi numită în viața unui om, și repet, în viața unei familii, în viața societății și de ce nu, în viața bisericii, dacă păcatul e tolerat, o aduce și dezastrul acesta ne uimește în viața unui om. Și oamenii, după inima lui Dumnezeu, cum a fost David, că despre el Dumnezeu spune, un om după inima mea, și oamenii aleși de Domnul pot păcătui. Și oamenii care se umilesc înaintea lui Dumnezeu, care spun ca David, cine sunt eu și cine e casa tatălui meu, oamenii smeriți pot să păcătuiască. Și oamenii care se roagă înaintea lui Dumnezeu, așa cum s-a rugat David și s-a rugat așa de frumos, și aceștia pot să păcătuiască și ei sunt expuși ispitelor, sunt sub influența și în obiectivul diavolului și ei trec prin situații periculoase și ei trăiesc în firea pământească și riscul este enorm de mare. Frații mei, surori, prieteni care mă ascultați, tineri și tinere, noi ne bucurăm că suntem iubiți de Domnul și am vrea să trăim după inima Domnului. Noi ne bucurăm să trăim în umilință înaintea lui Dumnezeu și în același timp să fim în slujba lui Dumnezeu ca David altădată, dar să știm că păcatul pândește la ușă. Și Domnul să ne ajute să avem puterea să fim biruitori. Și Apostolul Pavel spunea corintenilor, după ce prezintă istoria lui Israel, cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. Nimeni nu este prea puternic în fața păcatului, în fața ispitelor și de aceea nici de cum să nu ne încredem în noi înșine, ci toată încrederea noastră să fie în Domnul. Cine stă în picioare, spunea Pavel, să ia seama, adică să fie atent, să fie prudent. N-am pornit pe o cale care duce spre glorie. Dar pe calea aceasta sunt și dureri, sunt necazuri, dar sunt și ispite. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispite. David era atât de puternic încât credea că nu se prăbușește. E iubit de Domnul, e după inima lui Dumnezeu. Vrea să facă lucruri pentru Domnul. A adunat materiale, a avut proiectul pentru casa lui Dumnezeu. Dar n-a vegheat asupra inimii lui. Cum spune în cântarea cântărilor, fata aceea, tânăra aceea, frații mei m-au pus păzitoare la vie. Da.
dar via frumuseții mele n-am păzit-o.
Dragii mei, istoria lui David e cunoscută, ar fi cunoscută. Aș vrea să ne atenționeze și să știm că există riscul căderii și prăbușirii, dacă ne încredem în noi. Mai este o istorie, și apoi voi veni la rugăciunea de pocăință a lui David, care o găsim în 2 Samuel, capitolul 24. De la versetul 2, împăratul îi zice lui Ioab, comandantul oștirii lui, străbate toate semințiile lui Israel, la Dan până la Berșeba, să se facă numărătoarea poporului și să știu la cât se ridică numărul lor. Ioab a zis împăratului, Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de 100 de ori mai mare și împăratul Domnul meu să vadă cu ochii lui lucrul acesta. Dar pentru ce vrea împăratul Domnul meu să facă lucrul acesta? Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab și căpetenilor oștirilor, și Ioab și căpetenile oștirilor au plecat de la împărat ca să facă numărătoarea copiilor lui Israel. Versetul 9. Ioab a dat împăratului numărul poporului, erau în Israel 800.000 de oameni de război care scoteau sabia și în Iuda 500.000 de oameni. Versetul 10. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta, acum Doamne, se roagă el, binevoiește și iartă nelegiuirea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Ce rău mare a făcut David că și-a numărat națiunea, că a făcut un recensământ. Vedeți, aici e un cuvânt peste care trecem uneori cu ușurință. Să vadă câți are. Era mândria, era aroganța unui om care voia să vadă pe ce armată contează. Oare n-a spus el adeseori că el se bizuie pe Domnul? N-a spus el de multe ori că în Domnul este nădejdea și tăria? Nu atunci când a luptat el cu Goliat, a spus, eu vin împotriva ta cu praștia, cu piatra, dar vin în numele Domnului. Acum vrea să știe ce armată avea. Și faptul acesta a însemnat un păcat înaintea lui Dumnezeu. În întâia carte a cronicilor, vreau să facem o legătură cu acest lucru, în capitolul 21, versetul 3, Ioab îi spune să reia istoria, Domnul să facă pe poporul lui încă de 100 de ori pe atâta, împărate Domnul meu, nu sunt ei toți slujitori ai Domnului meu, dar pentru ce cere Domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel? Ioab știa că numărătoarea, recensământul se face numai la porunca lui Dumnezeu și în condițiile puse de Dumnezeu. Și David nu-l întreabă pe Domnul. Dacă veți citi cu atenție în Exod 30, veți găsi că Dumnezeu spunea, se numără poporul și așa se face. Și se ia pe seminții și în condițiile puse de Dumnezeu se făcea recensământul. Și David nu ține seama de rânduiala de legea lui Dumnezeu. Și comandantul lui spune, de ce vrei să păcătuiești? Și el se încăpățânează și merge mai departe. Își recunoaște păcatul și îl asumă. Spune, am lucrat ca un nebun. Îl mărturisește înaintea lui Dumnezeu. Dar în textul acesta el mijlocește pentru poporul care era turma Domnului, pentru că Dumnezeu aduce acum o pedeapsă. Pentru că păcatul nu afectează numai pe cel care păcătuiește, ci cel care are o responsabilitate mai mare, cel care este peste alții, cu atât efectul păcatului este mai distructiv și consecințele păcatului sunt mai mari. David păcătuiește și poporul suferă. Și dacă priviți în Biblie, când Dumnezeu aduce flagelul acela, aduce nenorocirea aceea, în versetul 15, Domnul a trimis ciuma în Israel și au murit 70.000 de oameni din popor. Într-o zi. 70.000. Vă imaginați într-o țară ca Israelul, care nu-i mare, 70.000 de cadavre într-o zi. Nu-i de glumit cu păcatul. Și oamenii ăia n-au păcătuit. A păcătuit David. El a dat porunca. El își asumă păcatul. Păcatul însă are consecințe și asupra altora. Și mă gândesc la cei care sunt soți, la cei care sunt părinți. Să știți, dragii mei, că e mare responsabilitatea care o avem, cei care avem pe alții sub autoritatea noastră. Vreau să vă dau două exemple. Când în Eden a fost păcatul și Eva a păcătuit, dar și Adam a păcătuit. Știți pe cine întreabă Dumnezeu prima dată? Nu întreabă pe Eva care s-a dus și a luat fructul, ci pe Adam. Și să știi, fratele meu, că dacă se întâmplă ceva în casa ta, Dumnezeu întâi pe tine și pe mine mă întreabă, pentru că Dumnezeu ne-a dat un anumit statut. Vă dau un alt exemplu. Avram primește o promisiune și Sara că vor avea copii. Și când aude Sara vestea aceasta, în cort începe să râde de vestea că o să nască. Și nu merge trimisul lui Dumnezeu la Sara să spune: Sara, de ce ai râs? Și le întreabă pe Avram: Avrame, de ce râde nevastă ta? Cred că e suficiente exemplele acestea să înțelegem că avem mare responsabilitate. Când David a păcătuit, consecințele păcatului a fost împotriva națiunii, împotriva familiei lui, 4 copii din casa lui au fost nenorociți. Când a făcut recensământul fără să-l întrebe pe Domnul, fără aprobarea lui Dumnezeu și în condițiile puse de Dumnezeu, au murit 10.000 de oameni, pentru că David de acum nu mai era ciobanul de la oi, ci era un om care era pus peste națiune, era deasupra. Păcatul părinților atrage mari consecințe asupra copiilor. Și Domnul spune: sabia nu se va depărta din casa ta. Slujitorii spirituali din Biserica lui Hristos, dacă păcătuiesc, iau mare responsabilitate înaintea Domnului. În Evrei 13, cu versetul 17, apostolul spunea cuvintele următoare: ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. E responsabilitate. Aici nu-i vorba numai de predică, nu este vorba numai să dai mâna cu frații, nu este vorba numai să botezi și să cununi și să înmormântezi. Și într-o zi, eu ca slujitor, prin harul lui Dumnezeu, trebuie să răspund de cuvântul care l-am spus, cum l-am spus, de ce l-am spus, de ce n-am spus. Și Apostolul Pavel trăia responsabilitatea aceasta și spune în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 26, și spune așa: vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Și versetul 28, luați seama la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Am spus toate acestea să înțelegem că păcatul săvârșit de cineva are consecințe asupra lui, asupra altora și înaintea lui Dumnezeu și aduce cu sine păcatul și pedeapsa. Dar cu cât cineva e mai sus, cu cât ai o responsabilitate, ești mamă, ești tată, ești frate în comitetul bisericii, ești dirijor de cor, cânți în cor, mergi în misiune, ții ora de rugăciune, școala duminicală, ești un bătrân al poporului Dumnezeu, cu atât mai mult
Diavolul caută să lovească, să trântească, să murdărească, dar păcatul săvârșit de unul care e mai sus, da, este mai sus în slujirea lui Dumnezeu prin har, acesta are consecințe asupra altora. David a păcătuit. Problema păcatului e problema lui Dumnezeu și Dumnezeu o tratează cu toată seriozitatea. Problema păcatului e o problemă a bisericii și biserica trebuie să fie foarte alertă și de ce să nu folosesc un termen medical, alergică la păcat, să sesizez păcatul. Biserica și credincioșii trebuie să trăiască cu prudență și în același timp să trateze cu seriozitate păcatul, pentru că, spunea Solomon, cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Păcatul este greșirea țintei. David avea Dumnezeu un proiect cu el. A fost omul ales de Dumnezeu, format de Dumnezeu, cu un proiect bine definit și dintr-o dată se schimbă traiectoria. Dintr-o dată viața lui prin păcat, într-un moment de neveghere, își schimbă direcția. Și păcat, în termenul original, înseamnă greșirea țintei. Ați auzit despre tragedia care a fost în Statele Unite în urmă cu ceva ani, cum niște oameni răufăcători, în termenii moderni, teroriști, au luat avioanele, au dat la o parte piloții și au deturnat direcția avionului. Un avion a căzut în câmp, altul în munți și alții au dat în turnurile gemene și în altă parte. Păcatul deturnează direcția vieții. De ce falimentează tineri, familii, fete, băieți, oameni cărunți? Pentru că nu veghează și la cârma vieții lor intervine păcatul care, repet încă o dată, schimbă direcția. Și la David acest lucru s-a întâmplat. Păcatul i-a schimbat direcția, traseul vieții lui și, sigur, păcatul a fost o sfidare la adresa lui Dumnezeu, a comis fără de lege și a înfruntat perceptele lui Dumnezeu și a stat înaintea lui Dumnezeu așa cum nu trebuie să stea. Sigur, păcatul denaturează frumosul și e și duplicitate în păcat, aduce suferințe. David, când se pocăiește, și vom lua câteva versete din psalmul de pocăință al lui David, dar mai întâi vreau să citesc psalmul 38, de la versetul 3 înainte. El spune: n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale, nu mai e nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, fără de legile mele se ridică deasupra capului meu, ca o povară grea sunt prea grele pentru mine, rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele, sunt gârbovit peste măsură de istovit și toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare mistuie măruntaiele, n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Versetul 18 spune: mă doare păcatul. Păcatul produce suferințe. Și în același timp te lipsește de putere, de vlagă spirituală și rămâi sub judecata lui Dumnezeu. Un om care păcătuiește pierde fericirea. Care e rezolvarea pentru David? Faptului că a păcătuit cu femeia aceea, a faptului că a făcut recensământul fără aprobarea lui Dumnezeu, când s-a trezit, când și-a dat seama, David a mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu. David a spus fără ocol și în mod deschis, s-a destăinuit, s-a spovedit înaintea Domnului. Asta este soluția. Asta înseamnă pocăința. Aceasta înseamnă rugăciunea de pocăință înaintea lui Dumnezeu.
Dragii mei, mărturisirea păcatului e un lucru greu. Dar David, când își dă seama că a păcătuit, spune: am lucrat ca un nebun, am păcătuit împotriva Domnului. E greu să mărturisești păcatul, dar este mai greu să taci, păstrând păcatul în viață. În Psalmul 32, care e un psalm de pocăință a lui David, la versetul 3 spune: câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Un om care tace și i-a păsat de vină, i-a păsat de păcătoșenie, de trăirea lui vinovată și păcatul cu care n-a venit înaintea lui Dumnezeu să se ușureze, să-l despovăreze, dacă vreți să-l basculeze înaintea Domnului, la picioarele Domnului, la crucea Domnului. Omul acesta duce păcatul cu el toată viața, dar n-are liniște. E greu să mărturisești și să spui: sunt vinovat, dar e mai greu să taci. E greu să mărturisești păcatul pentru că trebuie să vii cu el înaintea lui Dumnezeu. Și omul mai degrabă ar vrea să fugă. Și Adam și Eva, când au păcătuit, în loc să spună: Doamne, am făcut prostia vieții noastre, am păcătuit, au fugit, s-au ascuns. Și sunt oameni care păcătuiesc, care săvârșesc fără de legea și încearcă să fugă. Aduc aminte, îmi povestea cineva care a făcut un accident de mașină și am auzit și recent, s-a întâmplat și la noi în țară, aici aproape de Timișoara. Mi-a spus un coleg că a văzut accidentul acela, șoferul care a omorât pe cineva și a zdrobit pe alții, a fugit și a mers până nu știu în ce țară și acum a venit înapoi. Spunea șoferul acesta care povestea: am avut un accident, a răsturnat o mașină cu mulți oameni. Și în momentul în care a văzut că mașina el a ieșit afară, a luat-o la fugă și a fugit. Și a mers și pe oameni a lăsat acolo și undeva departe aude cum țipau, cum strigau. Și a zis: unde mă duc? Unde pot eu să fug? Și a trebuit să vină înapoi. Sunt oameni care vor să fugă de păcat. Sunt oameni care vor să se ascundă. Și atunci pleacă din biserica 2 și se duc nu știu unde. Și pleacă din Timișoara și se duc în Iași. Și pleacă din România și se duc în Australia. Unde pot să fugi? Nu e mai ușor oare un om care e vinovat și care păcătuiește să vină înaintea lui Dumnezeu? Priviți la David, când este descoperită vina și când îi spune: tu ești. Dintr-o dată se luminează, Duhul Sfânt începe să lucreze și spune: sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu, am păcătuit. Nu se dă detalii, nu știm locul unde a mers ca să compună, să se roage și să scrie cântarea, Psalmul 32, Psalmul 38, Psalmul 51, dar știm că este omul care s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu. E grea mărturisirea pentru că trebuie să te umilești spunând adevărul despre tine însuți. E mai ușor să fugi, este mai ușor să te ascunzi, este mai ușor să învinovățești pe alții, este mai ușor să te prefaci că trăiești o viață de evlavie și de neprihănire, este mai ușor să te scuzi și să te dezvinovățești și să spui: din cauza lucrul tare, din cauza asta, sunt foarte mulți care spun: din cauza asta eu nu mai lucrez. Din cauza asta, din vina bisericii, pentru că nu m-a băgat în seamă, eu nu mai fac. De-aia plec, de-aia mă duc. E păcatul la mijloc. E fără de legea. David face un lucru extraordinar. Păcătuiește și tragic. Dar aleargă la Dumnezeu ca un copil care e lovit de mama și fuge tot în brațele mamei. Își pierde copilul,
primul, și mai mor și ceilalți, încă trei, dar el rămâne lângă Domnul. A trebuit să plătească prețul și consecința păcatului. Noi în fața oamenilor ne putem da oameni buni și oameni sfinți și oameni de treabă. Domnul ne cunoaște, slavă Lui pentru aceasta. Și David știa că Dumnezeu știe. Când frații lui Iosif se întâlnesc cu Iosif, găsim în cartea Genesa, capitolul 42, următoarea lor mărturisire, când sunt întrebați cine sunteți. Noi suntem fii aceluiași om, suntem oameni de treabă. Ascultați ce mărturie, păi sigur că da, oameni de treabă, că acum nu te cunoaște nimeni. Erau în Egipt de acum, erau departe de țara lor, departe de cei care cunoaște, nu era nici tata acolo, nu erau ceilalți, noi suntem oameni de treabă. Așa au încercat să se prezinte, dar nu știau ei că cel în fața căruia stătea știa cât de treabă și cât de omenie sunt ei, că l-au luat, l-au dezbrăcat, l-au aruncat în groapă, l-au vândut, l-au batjocorit. Oameni de treabă. Noi viața ne-o trăim în fața lui Dumnezeu. David se pocăiește. E greu să-ți mărturisești păcatul pentru că trebuie să spui adevărul și să nu minți. Nu trebuie să spui pe jumătate adevărul. Vă aduceți aminte de Gehazi, un slujitor a omului lui Dumnezeu, care îl durea ficatul, inima îl durea. A simțit un gol la stomac când a văzut că stăpânul său nu vrea să ia nimic de la generalul ăla. A zis, cum adică, Dumnezeu, chiar să nu iei nimic după ce zic că nu e nimic, lasă că mă descurc eu. Și-a luat-o pe altă scurtătură și a mers, i-a ieșit înainte lui Naaman și slujitorul Elisei Gehazi spune, știi, m-a trimis stăpânul meu să-mi dai totuși pentru cineva, nu pentru el, că el are, să-mi dai niște haine. Și ăsta îi dă cu larghețe, merge, le ascunde, le pune bine și îl cheamă la ordine Elisei. Unde ai fost? N-am fost niciunde. Mai nu spune că Duhul meu a fost cu tine. Acum e vremea de făcut acest... N-am făcut nimic. Bine, dacă n-ai făcut nimic, atunci lepra lui să se pună pe tine. Și toată viața a fost lepros Gehazi. De ce? Pentru că trebuia să mărturisească, dar a fost mai ușor să mintă. Poți să te ascunzi și putem să ne ascundem de oameni, dar nu de fața lui Dumnezeu. David nu se ascunde. S-ar putea să ne audă și să nu vadă cel ce ne-a creat și Domnul nostru? Înaintea lui totul este gol și descoperit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem de-a face. Și într-o zi, ceea ce se face nascuns, Dumnezeu va scoate la lumină. În 2 Samuel, capitolul 12, versetul 12, Natan spune din partea Domnului, ai lucrat pe ascuns? Eu voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. Vor ști toți ce ai făcut tu. Și Moise mărturisea în Psalmul 90, tu scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Dacă cineva, până în seara aceasta, a crezut că poate să-și ascundă trecutul, trăirea, anumite lucruri undeva în taina inimilor și se spună, nu știe nimeni, vă încurajez, dragii mei, în numele Domnului Iisus, care a promis că iartă, nu înaintea oamenilor, nu înaintea preoților, ci înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, care nu s-a schimbat, înaintea lui Dumnezeu, în fața căruia a stat David cu starea lui și s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Și înainte ca să fie prea târziu, când cerurile vor dezveli fără de legea, Atunci când Dumnezeu va scoate la lumină tot ce este ascuns în întuneric și fiecare va răspunde de viața și de trăirea lui, și cum spune Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, capitolul 12, cu versetul 2, ascultați mărturia Domnului nostru, nu-i nimic acoperit ca să nu fie descoperit și nici ascuns care să nu fie cunoscut, până când nu vine finalul, și asta poate fi așa de aproape, să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem tot ce avem pe inimă. Pentru că dacă ne mărturisim păcatele, El a pus condiția iertării în mărturisirea păcatelor. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice fără de lege. În Psalmul 50, în versetul 21, e o mărturie extraordinară a psalmistului și aș vrea să priviți aici cuvântul lui Asaf. Iată ce ai făcut și am tăcut. Ți-ai închipui că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Ce-a făcut omul păcătos pe care îl critică și îl apostrofează Dumnezeu? Înșiri legile mele, ai în gură legământul meu, dar urăști mustrările mele, arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dacă vezi un host, te unești cu el, te însoțești cu prea curvarii, părtășirea, dai drumul gurii la rău, limba ta urzește vicleșuguri, vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale, iată ce ai făcut și am tăcut. Dar îți voi pune totul sub ochi. Îți voi aduce argumente. Pentru că începutul psalmului 50 spune clar, Dumnezeu vine și nu tace. El strigă spre ceruri și spre pământ ca să judece. Va veni o zi a judecății când toți vom sta înaintea lui și pentru cei care nu s-au pocăit, Dumnezeu va pune totul în față. Argumentul audio și video și vocea și imaginea. Și nu vei mai putea să spui nimic. Dar David a avut șansa să se pocăiască. Nu și-a ascuns păcatul. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem că suntem în pericol toți și insist, cine stă în picioare să ia seama să nu cadă, dar pe de altă parte, dacă cineva a păcătuit, spune Ioan, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, marele nostru preot. Nu ne jucăm cu păcatul. Nu astăzi păcătuiesc și Doamne iartă-mă, cum fac unii în jură și Doamne iartă-mă. Fac blestemății și-și fac cruce și gata, repetă iar. Astăzi a furat, Doamne iartă-mă, să duce pune o lumânare și Doamne iartă-mă. Cine își mărturisește păcatul și îl părăsește, acela găsește har și îndurare înaintea lui Dumnezeu. Du-te, spunea Domnul, și să nu mai păcătuiești. David a fost omul care și-a mărturisit păcatul înaintea Domnului și Domnul l-a iertat. Haideți, deschideți cu mine Biblia în Psalmul 32 și să vedeți binecuvântările iertării unui om care se roagă în rugăciunea de pocăință. A tăcut el cât a tăcut și apoi după aceea vine înaintea Domnului și spune versetul 5, ți-am mărturisit păcatul, nu mi-am ascuns fără de legea și tu ai iertat vina păcatului meu. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Slavă Domnului pentru toată iertarea. L-a costat pe Dumnezeu iertarea noastră sângele Fiului Său pe cruce. Aceasta e dragostea lui Dumnezeu. Ne-a iertat toate fără de legile. Eu ți-am mărturisit păcatul și tu ai iertat. O a doua binecuvântare de care are parte David e că are pace acum. Câte vreme am tăcut, mâna ta apăsa asupra mea zi și noapte, mi se topea carnea și oasele, eram istovit, eram frământat. Acum are pace lăuntric, are pace cu Dumnezeu. Nu mai este sub mânia lui Dumnezeu. Este omul care dobândește liniștea. Nu poți avea pace până n-ai iertare. Și n-ai iertare până nu rostești rugăciunea de pocăință. Mai e ceva în Psalmul 32, în versetul 6. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Are îndrăzneală acum. De acum vine în rugăciune. Un om care are iertarea, după ce s-a pocăit, poate să ceară orice, Domnule. Cereți orice și vi se va da. Să îndrăznești în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă nu te pocăiești, poate te rogi o rugăciune formală, dar nu-i rugăciunea inimii. N-ai îndrăzneală rugăciune. Păi copiii noștri, dacă fac vreo năzbâtie, au spart un geam, au lovit un prieten de-al lor, sau au vorbit ceva cum nu se cuvine, repede vine tăticule, mămico, dăm bani de înghețată, te uiți, stai el spășit așa și parcă pe undeva, prin toate colțurile, numai n-aș vrea să dea ochii cu tine. N-ai îndrăzneală. David are acum îndrăzneală, spune, să roagă la vremea potrivită, el poate să laude pe Dumnezeu. Versetul 7, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Numai un om cu adevărat iertat, după ce s-a pocăit, poate să înalțe spre Dumnezeu. Și în același timp are o nouă relație cu Dumnezeu. Dumnezeu îl însoțește. Versetul 8 spune, eu, zice Domnul, e o promisiune, te voi însoți, îți voi arăta calea pe care trebuie să mergi. Eu îți voi arăta direcția vieții, versetul 9, îți dau călăuzire și apoi te și protejezi. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurarea Lui. Frații mei, surori și prieteni care ați fost în seara aceasta, poate n-am înțeles niciodată noi suficient cum s-a întâmplat un om după inima lui Dumnezeu, un om ales de Dumnezeu, un viteaz ca David, un om umilit și în același timp binecuvântat, să ajungă să cadă. Sunt multe căderi. Fericiți sunt aceia. Dumnezeu nu încurajează căderea și păcatul, care însă au puterea să se pocăiască. Fericiți sunt aceia care vin ca David și își mărturisesc păcatul. Foarte mulți vin și spun, da, și Petru a căzut, și Petru a păcătuit, s-a lepădat de Domnul, și David, ce a făcut David? Dar este oare o pocăință ca lui David? Este o mărturisire și lacrimi de pocăință ca lui Petru? Și binecuvântarea cea mai extraordinară a omului iertat, e versetul 11 din Psalmul 32. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie. E bucuria. O bucurie care te însoțește toată viața. Pentru că ai fost iertat. Duhul Sfânt convinge pe oameni de păcat, conștiința îi mustră pe oameni pentru starea lor, Biblia îi cheamă pe oameni la pocăință, sângele Domnului Iisus curățește. Care este partea noastră decât să ne cercetăm pe noi înșine înaintea Domnului? Și dacă David a găsit har înaintea lui Dumnezeu pentru că s-a pocăit, să cerem și noi același har. Iar cei care ați primit iertarea, bucurați-vă, mulțumiți și să nu mai cădem în păcat. Să mergem cu prudență, să știm de unde ne-a scos Domnul, din noroi, din păcat, din fără de lege, să nu ne mai ducem acolo și să învățăm și pe alții. Și cei care aveți responsabilitate în familie, în biserică, poate chiar și în societate, nu uitați că mărturia rea și păcatul din viața unui credincios afectează și pe alții și aduce nenorocirea și asupra altora. Domnul să ne învețe să ne cunoaștem starea, să cunoaștem calea iertării și să știm că sângele Domnului încă mare putere. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit.